Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda kunning muhim voqeasi: Turkiyada harbiy to'ntarishga urinish natijasida 194 kishi qurbon bo'ldi. Bu to'ntarishni kimlar uyushtirdi? Uning sabablari va oqibatlari nima bo'ladi? Bu haqda qurultoy eshitirishida gaplashamiz. Fransiyaning Nitsa shahriga safar qilgan muxbirimiz bugungi holat haqida gapir beradi. O'zbekistonga oid xabarlar: fermerning onasini so'kkan Furqat tumani hokimiga sud eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida jarima soldi. Mintaqa: Afg'oniston shimolida soqov yigitga uzatilgan kelin o'z joniga qasd qildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Kunning asosiy voqeasi albatta Turkiyada bo'ldi va xabarlarning asosiy qismi shu mamlakatdan. Harbiy to'ntarish tarafdorlaridan 104 kishi o'ldirildi. Bundan tashqari 90 kishi, shu jumladan 41 politsiya xodimi nobud bo'ldi. Bu haqda Turkiya Qurolli Kuchlari bosh shtabi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Umid Dondar bayonot berdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 16 iyul kuni Ankaradagi qarorgohiga yetib keldi. Turkiya prezidenti harbiy to'ntarishga urinishni vatanga xiyonat harakati deb baholadi. Turkiyada 16 iyulga o'tar tunda amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishni muxolifatdagi Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu qo'g'irchoq to'ntarish, shubhali to'ntarish deb atadi. Tilga olingan partiya faoli Xalq telekanalida qilgan chiqishida bunday degan: o'tgan tundagi voqealar hokimiyatni to'laligicha o'z qo'lida yig'ishga urinayotgan Rajab Erdo'g'onning pozitsiyalarini kuchaytirish maqsadida o'tkazilishi kutilayotgan umumxalq referendumi arafasida hukumatning izni bilan uyushtirildi. Iqtidorda partiya mamlakatni xususiy dasturxoniga aylantirib oldi. Islomchi amaldorlarning ishtirokidagi korrupsiya bilan bog'liq janjallar tez-tez bo'lib turganini hamma ko'rib turibdi, dedi Xalq telekanalida qilgan chiqishida Xalq Respublikachilar partiyasi faoli. Turkiyalik 8 harbiy xizmatchi harbiy vertolyotda Gretsiyaga yetib borib, bu mamlakatdan boshpana so'radi. Bu haqda axborot agentliklari Gretsiya politsiyasiga tayanib xabar qildi. Turkiya hukumati vaziyatni 90% nazorat qilmoqda. Turkiya Qurolli Kuchlari bosh shtabining bir necha a'zosi isyonchilar qo'lida qolmoqda, deb bayonot berdi Turkiyaning Yevropa Ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Umar Çelik. Yana bir xabarga ko'ra 3000 harbiy xizmatchi hibsga olingan. 16 iyul kuni Turkiya Oliy Ma'muriy sudi davlat kengashining 10 a'zosi hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy Hurriyet gazetasiga ko'ra, Oliy apellyatsiya sudining 140 a'zosini hibsga olishga ham farmoyish berilgan. Sudyalar va prokurorlar Oliy kengashi o'zining 5 a'zosini ishdan bo'shatdi. Aytilishicha, ular ham hibsga olinishi mumkin. Kengash shuningdek mamlakat bo'ylab 2745 sudyaning vakolatlarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Hibsga olinganlar va ishdan chetlatilganlarning barchasi AQShda yashaydigan jamoat arbobi Fathulloh Gulan yetakchiligidagi harakatga aloqadorlikda gumon qilinadi, deyiladi gazeta xabarida. Gulanni Erdo'g'on 16 iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishni uyushtirganlikda aybladi. Turkiya mavzusi dasturimizning asosiy qismida kengroq yoritiladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Fransiyaning Nitsa shahrida amalga oshirilgan terroristik hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhi o'z zimmasiga oldi, deb xabar qildi Associated Press axborot agentligi. Fransiya politsiyasi 84 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib 4 kishini qo'lga oldi. Agentlikka ko'ra, 14 iyul Fransiyaning bosh bayrami Bastiliya kunida Nitsaning Angliya sohili deb ataladigan qismida sayr qilib yurgan odamlar ustiga yuk mashinasini haydab, ularni urib bostirgan haydovchining alohida yashaydigan xotini ham politsiya qo'lida. 2 chaqirimgacha yo'lni bosar ekan terrorchi boshqargan yuk mashinasi 84 kishini, shu jumladan 10 bolani bosib o'ldirgan, 200 dan ortiq kishi, shu jumladan qariyb 50 bola tan jarohati olgan. Rossiya harbiy qo'mondonligi 14-yil martida anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga S-400 rusumidagi eng yangi raketa mudofaa tizimini joylashtirishni rejalashtirmoqda. Rossiya armiyasining Feodosiyada joylashgan 18-chi havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari mahalliy matbuotga bu rejaning avgustga qadar amalga oshirilajagini ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, bir necha 100 kilometr radiusni qoplovchi S-400 havo mudofaasi tizimi bir paytning o'zida 300 dan ortiq nishonni kuzatish va 30 dan ortig'iga hujum qilish salohiyatiga ega. Qrimdagi Sevastopol porti anneksiyaga qadar ham Rossiya Qora dengiz flotining asosiy bazasi bo'lib kelgan. AQSh Kongressi 2001 yil 11 sentyabrda amalga oshirilgan terroristik hujumga doir bundan 13 yil muqaddam maxfiy maqomi berilgan hisobotning so'nggi qismini ommaga e'lon qildi. Hujjatda terrorchilarning Saudiya Arabistoni hukumati bilan aloqasi ehtimoli tergov qilingani to'g'risida so'z boradi. Hisobotning yakuniy qismida terrorchilardan birining telefonida Saudiya Arabistonining o'sha paytdagi AQShdagi elchisiga tegishli nomer topilgani to'g'risida xabar qilingan. Ayni paytda Oq uy rasmiy vakili Josh Ernest AQSh razvedka xizmatlari Saudiya Arabistonining terror hujumlarini uyushtirganlar bilan aloqasi bo'lganini isbotlovchi dalillarni topmagani to'g'risida bayonot berdi.
Bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda mintaqa va dunyodagi boshqa muhim xabarlarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib borasiz. Endi to'g'ridan to'g'ri bugungi kunning mavzusiga o'tsak, demak, butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Turkiyadagi harbiy to'ntarishga urinish haqida mana hozirgina Sarvar Usmon aytib berdi. Demakki, shu paytgacha 194 kishi nobud bo'lgan, ulardan 104 kishi harbiy to'ntarish tarafdorlaridan, 90 kishi esa jumladan 41 politsiya xodimi unga qo'shimcha ravishda aytiladi. Demak, O'ktam aka, Sarvar aka, bugungi vaziyat haqida gaplashishdan oldin keling, hozir ayni paytda shu Istanbul ko'chalarini kezib kelgan, ko'rib kelgan Turkiyadagi vatandoshimiz Kamoliddin Yo'ldosh bilan bir suhbat.
Shu soatdagi vaziyat.
Shu soatdagi vaziyat.
Marhamat.
Kamol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamol aka, bugun vaziyat qanday? Mana bugun Istanbul shaharlarini aylanib keldingiz. Bugungi holat qanday?
Endi bugungi holat kechagi uyqusiz bir tunning charchog'i bor. Men ham hozir shuni tasarrudaman, chunki uxlay olmadik shovqindan. Bu samolyotlar tepamizda doim aylanib yurdi, butun ko'chalar to'la, sirenalar, mashinalar, odamlar hammasi ko'chalarni to'ldirgan, hamma juda bir asabiylashgan, xavotir va qo'rquv ichida kechirdi kechani. Shuning uchun shuni charchog'i bor, ammo bugun prezident Erdo'g'on yana kechagi chaqirig'ini takrorladi. Bugun ham ko'chalarda, maydonlarda kutamiz deb. Shuning uchun odamlar endi kechga yaqin, mana hozir bir necha soatlardan keyin boshlanadi. Kechga yaqin yana ko'chalarni to'ldirishi, shovqin, sironlar, sirenalar, samolyotlar, tanklarni kutish va shuni nimasida qo'rquvida hozir ham. Chunki kechagi vaziyat rasman oxiriga yetdi deyilsa ham, lekin otishmalar bo'lib turibdi. Odamlar ko'chalarda hali ham shu qo'rquv ostida turibdi. Ya'ni davom etishini bir kutish bor.
Politsiyachilar ko'pmi? Masalan, tanklar, og'ir texnikalar.
Tanklar kecha tangga yaqin chekildi. Mana ikkita asosiy ko'prik bor, Yevropa va Osiyoni bog'lab turuvchi. Ikkalasining kirish chiqishida tanklar bor edi. tonga yaqin ularni olib ketishdi. U yerdagi askarlarga odamlar yopirilib linch qilishga urinishlar bo'ldi. Xullas, ular bartaraf etildi. Aeroportga kirish chiqishi ham bor edi. U ham chekildi Erdo'g'onning kelishi arafasida.
Odamlarning kayfiyati qanday Kamolni aka? Odamlarning kayfiyati, masalan, shu harbiy to'ntarishni qo'llab-quvvatlovchilar ham bormi yoki bunga asosan qarshilarmi?
Asosan uni qarshilar bor. Turkiyada bilasiz, juda vatanparvar, vatansevar xalq, turk millati, Turkiya davlati desa jonini fido etishga tayyor aksariyat ko'pchilik. Men shu xabarlarni ko'rib o'tirdim. Erdo'g'on televizorda chiqib, ko'chalarda, maydonlarda kutamiz degan jumla og'zidan chiqishidan bir 5 minut o'tar-o'tmas ko'chalar to'lib bo'ldi. Men yashaydigan joyda shunday bo'ldi. Hammasi oqib ko'prik tarafiga, qayerda tanklar, harbiylar bor bo'lsa, shu qurolsiz, hech narsasiz, qo'llarida bayroqlar, bola chaqasi bor yonida, to'g'ridan oqib ketaverdi. Shu tarafdan bir jo'shqinlik bor, ya'ni bir to'g'ri bir mashru ish qilyapmiz xalq uchun, vatan uchun degan tuyg'u bor. Lekin aytganingizdek, 200ga yaqin kishi o'ldi, 1000dan ortiq yarador bor. U yerda buyruq bajarayotib o'lgan askarlar bor. Ular o'z ixtiyori bilan qilgan, qilmaganligi ham hali noma'lum. Bundan tashqari, buni Fathulla Gulanchilarga to'nkash bo'ldi. Hali hech qanday tekshiruv bo'lmasdan, biror bir rasmiy ochiqlama bo'lmasdan, eng yuksak lavozimdagi kishilar darrov buni shularga to'nkashdi. Va bu bir kun oradan o'tgandan keyin, albatta bu hayajonlar, bu qiziqqonliklar to'xtagandan keyin, ko'p odamda ba'zi bir savollar, shubhalar, nega degan savollarni uyg'otyapti. Kechagi dun ko'ra bugun unchalik ham ishonqirash yo'qday tuyulyapti menga.
Rahmat Kamolun aka, agar vaqtingiz bo'lsa ushlanib turing, bo'lmasa bergan axborotingiz uchun rahmat. Savar aka, mana eng so'nggi ma'lumotlarni aytaylik, eng asosiylari nimalar?
Endi hamkasbim xabaringiz bor, tuni bilan Turkiyadagi voqealarni kuzatdi va biz saytimizda jonli yoritib bordik. Mushtariylarimiz ozodlik.org saytiga kirib, o'sha bo'lgan voqealar xronikasi bilan tanishishi mumkin. Eng asosiy jihatlari, tundagi voqealarni eng asosiy nuqtalariga bir to'xtalib o'tsam, demak, kecha kechqurun soat 7:30larda Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi bo'lgani oydinlashdi. Harbiylar Istanbuldagi muhim ko'priklarni egallab oldi. Qisqa vaqt ichida qurolli kuchlar poytaxt Ankarada ham paydo bo'ldi. Poytaxt osmonida urush harbiy uchoqlar parvoz qila boshladi. Bir harbiy guruh mamlakatni Tinchlik kengashi deb atalgan bir kengash idora etayotgani, Turkiya bo'ylab harbiy holat va komendantlik soati joriy etilganini e'lon qildi. Istanbulning markaziy Taksim maydonida kuchli portlashlar ovozlari eshitildi. Bular hammasi kecha kechqurungi gaplar. Ankaradagi parlament binosida ham portlashlar yuz bergani xabar qilindi. CNN Turk telekanali askarlar tomonidan ishg'ol etildi va ko'rsatuvlar to'xtatildi va bir necha soatdan keyin prezident Erdo'g'on o'zini telefonida Turkiya televideniyasidan chiqish qildi va xalqni, mana hozir Kamoliddin aytgandek, harbiy to'ntarishga qarshi chiqishga chaqirdi. Minglab odamlar ko'chalarga chiqib, harbiylarga qarshilik ko'rsata boshladi. Portlashlar va otishma ovozlari eshitildi. Keyin prezident Erdo'g'on Istanbulga kelgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Minglab tarafdorlari oldida chiqish qilgan Erdo'g'on harbiy to'ntarish urinishini vatanga xiyonat harakati deb atadi va armiya tozalanishi kerakligini aytdi. Xalqqa hokimiyat nazoratni yana qo'lga olganini aytdi. Bosh vazir Binali Yildirim harbiy to'ntarish qo'shilganlar tomonidan ishlatilayotgan uchoqlarni urib tushirishga buyurdi va shu tariqa 16 iyul tongi ham otdi. Marhamat, o'zingiz davom ettiring.
Va yana uch bir xabar bordi. Tuni bilan tonggacha Istanbuldagi barcha masjidlarda azon aytib chiqildi va odamlarni ko'chaga chiqishga da'vat qilindi. Men Kamolning aytgandek bugun ham davom etadi ekan. Bugun ham bir soatlardan keyin kechqurun shunday mitinglar, namoyishlar davom etadi ekan va biz shu masalani bugun jonli efirda qurultoy dasturida muhokama qilmoqchimiz. Biz buni muhokama qilish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozuvchi Jahongir Muhammad, Norvegiyadan tadqiqotchi Otabek Toshevni taklif qildik. Men hozir birinchi Anvarga so'z bermoqchiman. Anvar, shunday bir vaziyatni siz kutganmidingiz va bu nimadan darak beradi? Mana Istanbuldagi mana harbiy to'ntarishga bo'lgan urinish. Marhamat.
Bilmayman, aniq aytish juda ham qiyin. Juda ko'p hozir har xil safsata gaplar ko'p, har xil spekulyatsiyalar va o'zim ham fikrim bor. Endi kim qiziqishi bu Erdogan dushmanlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, men masalan har bilmayman, harbiylarni hammasi bu to'ntarishda qatnashdi deb aytish noto'g'ri. Ayrim ma'lumotlar bor, bu jandarmeriya, biz tilimizda aytganda hali ichki kuchlar, hali ichki harbiy kuchlar, внутренние войска deydik rus tilida, shu uyushtirdi to'ntarish degan gaplar bor. Bilasizmi, albatta Turk Erdogan baxtli shaxs va ko'pgina muammolarni Erdogan bilan bog'lash mumkin, lekin harbiy to'ntarilishga darajada Turkiyani inqirozga keldi deb aytish juda ham noto'g'ri. Chunki qanaqa bo'lmasin, Erdogan va uni partiyasi saylovlarda g'alaba qozongan, parlament saylovida Turkiyada real oppozitsiya bor. Bu oppozitsiyani hech solishtirib bo'lmaydi. Sobiq ittifoqdagi faoliyat ko'rsatayotgan oppozitsion guruhlar bilan parlamentda o'tirgan haqiqiy parlament oppozitsiyasi. Shunga Turkiyada masalan albatta so'z erkinligi mavzusi bor va bu mavzu o'sha aytib o'tilgan Fathulla Gulenga bog'liq bo'lgan ommaviy axborot vositalari bilan kurashi. Bu endi bu yerda shu Fathulla Gulen va bir tomondan Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasidagi raqobat bor va shu narsa asosiy eng katta markazda turgan mavzu bo'lib turdi. Lekin hozir bu to'ntarilish orqasida kim turibdi, qanaqa kuch deyish juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har xil fikrlar bor, har xil gaplar bor.
Avvaljon,
narsani yozish mumkin, lekin bitta narsani aytish kerak, aniq narsani, bu hamma bilish kerak. Davlat to'ntarilish yo'li bilan harbiylarni siyosatga aralashish yo'li degan tushunchalar bu eskirgan qoloq, siyosiy qoloq jamiyatlarga mansub xususiyat. Turkiya albatta katta yo'l o'tgan oxirgi masalan 30 yil ichida, faqat Erdogan bilan bog'liq emas, hali undan oldin boshlangan 80-70 yil emas, siyosiy mavzularni mana shunaqa muammolarni mana shunaqa yo'l bilan, harbiy kuch bilan, harbiy to'ntarilish bilan yechish. Bu menimcha shuni aniq bilishimiz kerakki, avvalambor Turkiya o'zi ancha murakkab jamiyat va bitta yagona bir qanaqadir birlashtiradigan g'oya ham xalqni birlashtirishga men ishonmayman va qanaqadir bir gomogen bir avtoritar tizim paydo bo'lishi ham juda qiyin. Buni
bu mavzuga yana qaytamiz. Anvarjon, bu mavzuga yana qaytamiz. O'zi Turkiya tarixida 4 ta harbiy to'ntarish bo'lgan ekan, bu demak to'rtalasi ham muvaffaqiyatli yakunlangan shu paytgacha bo'lgan to'ntarishlar.
Yo'q, muvaffaqiyatli yakunlangan harbiy to'ntarishlarni gapirasiz agar u qanaqadir iqtisodiy o'sishga va siyosiy rivojga olib kelsa, bu hech qanaqa muvaffaqiyatga olib kelmaydi.
O'sha paytda g'alaba qozonganda baribir, shuncha aytyapman, bugungisi
o'sha paytda g'alaba qozongan, o'sha paytda sovuq urush bo'lgan va asosan bu to'ntarishlarni bir oqlash mumkin, chunki bular o'sha vaqtda SSRni Turkiyaning ichki ishlariga aralashishi, kurdlarni va kommunistlarni orqasida sovet turgan va shuni oldini olish uchun harbiylarni roli juda katta bo'lgan, chunki 79 yilgacha siyosiy islom degan, siyosiy islom o'sha diniy bizni bilgan radikalizm degan tushuncha juda kuchli bo'lmagan, kommunistlar bilan bog'liq bo'lgan terrorchi guruhlar, bu asosan 79 keyin Afg'oniston bilan bog'liq mavzudan keyin boshlandi, xalqaro miqyosga ko'tarildi.
Tushunarli, Anvarjon,
katta xavf bo'lgan kommunistlar.
Keling, boshqa suhbatdoshlarga so'z beraylik. Jahongir aka, Turkiyadagi to'ntarishlarni, Turkiyadagi harbiy to'ntarishga bo'lgan urinishni mana Rajab Erdo'g'on Gulen Fatxulla Gulen bilan bog'ladi-da. Ayni paytda Turkiyaning Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu buni qo'g'irchoq to'ntarish, shubhali to'ntarish deb atadi. Ya'ni shu referendum oldidan Rajab Erdo'g'onning pozitsiyalarini kuchaytirishga bu hukumatning o'zi izlab topgan, o'zi o'ylab topgan bir amaliyot ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanday bu borada?
Endi bilasizmi, albatta Turkiya hammamiz uchun qiziq. Men ham u yerda yashaganman. Haligacha biz tanigan, bilgan odamlar u yerda iqtidorda. Shuning uchun ham mana biz ham yotmasdan, uxlamasdan nima bo'lar ekan deb kuzatdik. Endi Erdo'g'on juda usta siyosatchi. Buni unutmaslik kerak. U mana shu Gulanga bu masalani tashlar ekan, mening nazarimda shu xunta deydi ular, bu harbiy to'ntarishni nimasini, ya'ni kuchini, ko'lamini kichraytirish uchun aytdi deb o'ylayman. Chunki bilamiz, o'sha Turkiya tuzilganidan keyin Otaturk armiyani tashkil qilganda armiyani butun nizomlari, maktablaridagi, oliygohlaridagi o'qishlarda hammasida asosiy prinsip qilib armiya dunyoviylikni himoya qilishi kerak Turkiyada deb yetishtiriladi odamlar. Mana shu juda qattiq yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun ham har 10 yilda bir marta davlat to'ntarishi qilishgan, ya'ni harbiy to'ntarish qilishgan. Tarixiga qarasangiz, hammasida mana shu diniy nimalar hokimiyatga yaqinlashgan paytda, hokimiyatni olayotgan paytda ular ko'pincha aralashgan yoki milliy harakatlar. Deylik, masalan, biz o'sha yerda yashaganmiz.
Har bir to'ntarishdan keyin shu harbiylar salohiyatini mustahkamlaydigan qonunlar qabul qilingan.
Albatta, lekin konstitutsiya o'zgartirilmagan. Mana biz o'sha yerda yashaganimizda harbiylar shuncha qudratli ediki, ultimatum bilan masalan Erbakan hukumatini shunday chiqarib yuborishgan. Lekin mana shu o'tgan yillar davomida, mana bu keyingi yillarda Erbakanning o'quvchisi deylik, o'sha partiyadan chiqqan aslida Rajab Tayyib Erdo'g'on ham juda katta o'zgarishlar qildi. Masalan, birinchidan politsiyani o'zini partiyasining odamlari bilan mustahkamladi. Ikkinchidan Turkiyaning juda katta haligi kuchi MIT deydi, Milliy istixborot tashkiloti, uni o'zini odamlari bilan mustahkamladi va Gulandi bahonasida armiyada juda katta o'zgarishlar qildi. Oxirgi o'zgarishlar mana avgustda kutilayotgandi. Avgust rotatsiyasi deydi ular. Har avgustda generallar boshqa-boshqa ishlarga o'tkazilib, davomi keladi. Mana shu paytlarda haqiqatan ham bu yerda Gulanga yuklanishida men juda ham katta savollar ko'ryapman. Chunki Gulan endi 80 ga yaqinlashib qolgan bir chol. 3 yildan buyon uni matbuoti ham o'ldirildi, uni maktablari ham o'ldirildi, uni butun kuchlari o'ldirildi. Endi shunday katta bir siyosatchi endi Gulanga yuklab turib, go'yoki bu armiyani kuchini past qilib ko'rsataman deyishi ikkinchi tomondan kulgili ham holat.
Jahongir aka, Jahongir aka, uzr, men ham aralashyapman. Menda ham bir savol bor-da, men sizda, siz o'zingizda bo'lgan paydo bo'lgan savollarga qo'shimcha savol. Qarang, hali bu davlat harbiy to'ntarishga urinish batamom bartaraf etilgani yo'q. Buni rasmiy Anqara o'zi ham tan olyapti. 90% nazorat qilyapmiz, deyapti. Hali bu to'ntarishni amalga oshirganlar ustidan tergov ham boshlanishga ulgurgani yo'q, lekin tashkiliy xulosalar chiqarilibdi va qarang, bugungi xabar, boyagi xabar. Turkiya Oliy Ma'muriy sudi davlat kengashining 10 a'zosi hibsga olindi. Yana 2745 sudyani vakolatlari vaqtincha to'xtatildi va hokazo va hokazo. Bular hammasi Gulanga bog'lanyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Demak, bu harbiy to'ntarishgacha yo'q, ro'yxat tayyor bo'lgan ekanda.
Endi albatta, chunki hamma gap mana shuni ustida, agar shu narsalar Gulanga ag'darilsa va Gulan qildi deyilsa, u holatda Erbakan va uning partiyasi hukumati iqtidordan iste'fo berish kerak. Chunki davlatni nazorat qilolmagan bo'lib chiqyapti. shuncha qo'lida mitday katta tashkilot bo'lsa, shunaqangi istixborot kuchlari katta kuchli bo'lsa-da, bitta bir 80 yoshli odamni nazorat qilolmagan bo'lsa, unda iste'foga ketish kerak bu. Lekin gap unday emas. Shu voqealar boshlanishidayoq, masalan, Millatchi harakat partiyasini raisi Davlat Baxchali yoki o'sha JHPni raisi yoki boshqalar hammasi darrov biz hukumat tomondamiz dedi. Jumladan Amerika hukumati ham darrov biz o'sha saylangan Erdo'g'on tomonidamiz dedi. Shu narsa ko'rsatdiki, haqiqatdan ham bu yerda armiyani ichida juda katta kuch bo'lgan. Armiyaning o'sha davlat to'ntarishi, ya'ni harbiy to'ntarish qilish plani bo'lgan.
Va endi armiya Jahongir aka,
Jahongir xabardor bo'lgan deb o'ylayman. Chunki mumkin emas bu shuncha yil iqtidorda turgan bir hokimiyat shu mamlakatni ichida bo'layotgan shunday katta plandan xabardor bo'lmasa yoki shundan bir qandaydir bugun manfaat olayotgan ekan, bilmayman. Buning orqasida juda katta savollar bor.
Mana bu 5-chi harbiy to'ntarishga urinish, demak, shuncha harbiy to'ntarishlar bo'lib kelgan ekan. 2003 yilda xabaringiz bo'lsa, agar Ergan akan tashkilotining deb aytilgan 240 kishi sudlangan, ularning juda ko'pchiligiga umrbod qamoq jazosi berilgan. Ular orasida jurnalistlar, olimlar, domlari, boshqalar ham bo'lgandi. Endi mana shunday bir harbiylardan qo'rqib turgan harbiylar doim harbiy to'ntarish qilib turgan bir sharoitda bu narsaning paydo bo'lishi Erdo'g'on hukumatini shu oldindan bir choralar ko'rishga majbur qilmaganmidi? Mana shu savolni men Otabek Toshevga bermoqchiman. Marhamat, Otabekka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat.
Men nazarimda to'ntarishni o'sha Erdo'g'on hukumati oldindan albatta bilgan, unga faol o'sha aralashmagan bo'lsa-da, lekin uni shu yerda qandaydir bir o'z-o'zidan bir qanaqadir bir narsa juda o'sha tushunarsiz holati ko'rinib turibdi. Chunki bilmasligi mumkin emas. Sababi Erdo'g'on hukumatining razvedkasi bu yerda bo'layotgan voqealarni albatta bilib kuzatib turgan, lekin ularni balki o'sha qilishidan, o'sha mana shunday davlat to'ntarishi qilishdan qaysidir ma'noda manfaatdor bo'lgani uchun bularni o'ziga qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Biz umuman olib qarasak, umuman Turkiya hokimiyatida har doim o'sha harbiylar ikkinchi hokimiyat sifatida o'zini ko'rsatib kelgan. Shuning uchun bu yerda ular mumkin emas, ular harbiylarni butunlay harbiylarni doim ularni nazoratiga ushlab turishi Erdo'g'on hukumatini nazarda tutayman. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda yana bir boshqa narsani ham e'tiborga olish kerak. Yaqinda bilamiz, Erdo'g'on o'sha Rossiya Putindan o'sha o'lgan harbiy uchoq oilasidan kechirim so'radi. Bu ham tasodifan bo'lgani yo'q. Sababi Erdo'g'on tushunib yetdi, uni qo'li keyingi vaqtda ancha kaltaligini va umuman nafaqat o'sha yaqin sharqda, xalqaro maydonda ham asta-sekin izolyatsiyaga tushib borayotganligini u tushunib yetdi deb o'ylayman. Sababi bilamiz, keyingi vaqtda nafaqat Rossiya, o'sha Eron yoki ayniqsa o'sha Suriya bilan o'rtasidagi Turkiya o'sha dushmanlik munosabatlari kelib chiqdi. Undan tashqari hatto o'zlarini yaqin ittifoqchisi Yevroittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham munosabatlarda keskin holatlar kuzatila boshladi. Erdo'g'on albatta bularni hammasini hisobga olgan bo'lsa kerak, o'sha uchun ham Rossiya bilan munosabatlarni qaysidir ma'noda tiklashga harakat qilib ko'rdi. Buni nazarimda bular hammasini u yaxshi bilgan va endi bunda katta qurbonlarni kelib chiqishini o'ylamagan bo'lishi mumkin albatta.
Rahmat sizga, Otabek Toshev. Anvarjon, eshityapsizmi bizni? Alo.
Ha, eshityapman.
Ha, Anvarjon. Endi qisqagina qilib ayting, mana vaqtimiz ham juda kam qolyapti. Buni qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Bundan keyin birinchidan aytmoqchimanki, diniy xabarda aytildiki, harbiylar ko'tarilgan har doim din hukumatga yaqinlashganda Suleyman Demirel, Bulen Ecevitlarni qamashgan, bular g'alaba qozonganda Turkiya parlamenti partiyalari bo'lib rahbarlari bo'lganda harbiylarni faoliyatini qisqartirishga, vakolatini qisqartirishga harakat qilgan. Shunga javoban bo'lgan. Asosan qamalgan o'sha davrdagi ko'chada haligi har xil jangari guruhlar kommunistlar marksistlar bilan bog'liq bo'lgan, bu din bilan bog'liq bo'lgan. Ikkinchidan bitta muhim narsa, Yevropa ittifoqi bilan shartnoma tuzganda Yevropa ittifoqi Turkiyadan talab qilgan harbiylarni siyosatdan olib chiqishga, o'shanda muzokara boshlash mumkin va hamkorlik qilish mumkin. Buni AQSh ham talab qilgan va Yevropa ittifoqi ham, chunki hozir vaziyat umuman boshqacha. Ikkinchidan bu yerda Otabek Tosh hurmatli aytdilar, izolyatsiyaga tushib qolgan Turkiya izolyatsiyaga tushib qolmagan edi. Birinchidan Rossiya uchun Turkiya va shaxsan Erdogan juda ko'p qilgan hamkorlikni sanksiyalarga qo'shilmadi. Turetskiy potok qabul qildi. Uni javoban Rossiya Turkiyani harbiy chegarasini buzib, o'zingiz bilasiz nima qilgan. Bu yerda masalan Putin bilan Rossiya bilan Iron bilan Suriya bilan munosabatda yomonlashishni tiqish hojati yo'q, chunki Iron o'zi muammosi bu alohida muammo. Suriyada fuqarolar urush ketyapti va Erdogan qo'llab-quvvatlagan Turkiya kechirasiz Suriya ozod armiyasini AQSham qo'llab-quvvatlayapti, Yevropa ham. Bu hech qanaqa bu yerda yangilik yo'q, chunki izolyatsiyadan chiqib bo'lib qoldi degan gap bu umuman noo'rin va bu yerda Rossiyani gapirish noo'rin, chunki Rossiyani aybi 100% bu yerda bor va to'ntarilishga umuman uni hech qanaqa aloqasi yo'q bu mavzuni. Masalan, harbiylar agar
yo endi oqibatlar nima bo'ladi sizningcha, oqibatlar nima bo'ladi, ijobiymi salbiymi buni oqibatlari?
Oqibatlar nima bo'lishini biz bilmaymiz, chunki birinchidan yaqinda bir necha bor Turkiya prezidenti saylovdan o'tgan edi, og'ir o'tgan edi. Birinchi bor uni partiyasi kvalifikatsiyaga bo'lgan ko'p joyni egallamadi parlamentda. Ikkinchi bor egalladi, lekin referendum o'tkazish uchun vakolati yo'q. Shuning uchun hozir balki yana ko'rib chiqangandan keyin yangi parlament saylovi bo'lishi kerak bo'ladi, chunki Turkiya konstitutsiyasi bo'yicha parlament qabul qiladi referendum to'g'risidagi qarorni va o'shandan keyin prezident respublikasi to'g'risida va konstitutsion islohot to'g'risida gap ketishi mumkin. Yana bitta narsani aytaman, bu narsa hozirgi bo'lgan 1-2 kunlik kayfiyatlar, 1 oy 2 oydan keyin kayfiyatlar o'zgarishi mumkin, chunki muhim bitta omil bor. Turkiya bu O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston emas, bu Rossiya emas, jamiyati bor, fuqarolar jamiyati bor, bir necha guruhlar bor, fikrlar har xil, bularni harbiy ham birlashtira olmaydi, Erdogan ham birlashtira olmaydi istasa. Shuning uchun bu yerda masalan islohotlar o'tkazaman deb masalan diktatorlik yo'l bilan Erdogan qiladimi yo harbiylar qiladimi, u davrlar o'tib ketdi. Bu yerda juda ancha murakkab bo'ladi, shuning uchun man hozir ehtiyot bo'lib baho berardim. Mana
tushunarli, rahmat. Amirjon, rahmat sizga. Mana hozir siz Amirjon bir qiziq gapni aytdi O'zbekiston bilan bog'lab. Xuddi shunday narsa agar shu masalan O'zbekistonda sodir bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston xalqi ham shu Turkiya xalqiga o'xshab chiqib, hozirgi hukumatni qo'llab-quvvatlaydimi Jahongir aka?
Yo'q, chiqmaydi, chunki Turkiyada 70 yil ular demokratik bir sharoitda yashadilar. Endi men bu yuqorida bu do'stimiz noto'g'ri eshitibdi. Men faqat islomiy demadim va boshqa milliy turli harakatlar dedim. Har bir davlat to'ntarishida bitta o'sha katta bir harakatning bahonasi bo'lgan. Aslida armiya Turkiyada o'sha loyiqlikni tahlikaga kelgan paytda, loyiqlik deydi ular dunyoviylikni, o'shanda aralashadi. Endi agar xulosa qiladigan bo'lsak, meni shaxsiy o'zim xulosam shundayki, mana shu voqealardan keyin shu dunyoviylik Turkiyada sekin yo'qotiladi va chunki Turkiya katta referendum mana o'tkazmoqchi. Nima Erdogan referendum juda katta g'alaba bilan o'tadi, konstitutsiyani o'zgartiradi, yakka hokimlik o'rnatiladi va mana hozirdanoq o'sha dunyoviylik tarafdorlari, ya'ni bu sekularizm tarafdorlarini bir-bir qamoqqa olish boshlandi. Bu juda katta o'sha qatag'onlar bo'lib, bu
endi o'zingiz aytdingiz, Jahongir aka, o'zingiz aytdingiz, endi mana shuncha yil demokratiyada yashagan deb Turkiya xalqi, endi baribir endi bunga yo'l qo'yib bermasdan umid qilamiz. Va so'nggi so'zda Otabek Toshovdan so'ramoqchiman fikrini. Sizning fikringiz qalay, bu oqibatlari qanday bo'ladi Turkiya uchun? Qisqagina, marhamat.
Men yuqoridagi fikrimda men Turkiyani izolyatsiyaga tushib qoladi deb Turkiyani o'zini nazarda tutmadim, men ko'proq Erdog'onni nazarda tutdim, chunki Erdog'onni keyingi harakatlari o'z-o'zidan o'sha diktatura bo'lmasa ham o'sha yakka hokimlikka moyilligini ko'rsatib turibdi. mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz, umuman Erdo'g'on hukumatga pasa kelganda 10 yil davomida u juda yaxshi ishlarni amalga oshirgandi. Mamlakat iqtisodiy o'sish, ijtimoiy o'sha qonunlarga umuman hamma tomondan katta o'zgarishlar bo'lgan edi. A keyingi vaqtda ayniqsa 2012 yildan keyin keskin orqa qarab ketishdi. Biz ko'rdik uni siyosatda. Chunki Erdo'g'on o'z resurslaridan to'la foydalanib bo'ldi. U qonuniy hukumat tepasida qolsa ham, mana biz ko'rdik bir shaxsni 10 yildan ko'p vaqt hokimiyat tepasiga qolishi o'z-o'zidan uni resurslarini asta-sekinlik bilan tugashini ko'rib turibmiz.
Tushunarli. Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, mana hozir Turkiyadagi voqealarni qisqagina qurultoy eshitirishida muhokama qildik. Bu mavzu yopilgan emas. Hali keyingi bahs onlayn yoki qurultoy eshitirishlarida, Ozodlik onlayn eshitirishlarida bu mavzuni yana davom ettiramiz va suhbatdoshlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Fransiyaning Nitsa shahrida 14-iyul, ya'ni Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilish uchun kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilingan edi. Bu terror xuruji deb baholandi va qurbonlar 90 ga yaqinlashdi, 100 dan ortiqi jarohatlandi va muxbirimiz Gulasal ayni paytda Nitsa shahrida safar bilan borgan. Gulasal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadriddin aka.
Bugun bordingiz, mana nimalarni ko'rdingiz, kimlarni, qanday voqealarga guvoh bo'ldingiz? Nitsadagi bugungi holat qanday?
Demak, Sadriddin aka, ertalab 8:40 da Parijdan Nitsaga poyezdda keldim va darhol o'sha kelganimdan 5 daqiqa o'tib Nitsadagi temir yo'l vokzali odamlardan evakuatsiya qilindi, chunki bu yerda noma'lum shaxs tomonidan qoldirilgan qandaydir katta sumkani ko'rib politsiya va bu yerga harbiylar kelishdi va deyarli bir soat davomida temir yo'l vokzali yopiq edi. Shundan so'ng o'sha qoldirilgan sumkani tekshirib va uni yo'q qilib, shundan so'nggina vokzalni ochib va yo'lovchilar safarini davom etishga muvaffaq bo'lishdi. Undan tashqari bugun o'sha fojia yuz bergan Angliya sohilida bo'ldim, o'sha O'rta Yer dengizidagi Angliya sohili. Angliya sohilini ayni kunda qonli sohil desak ham xato bo'lmaydi, chunki Angliya sohili bo'ylab o'sha 2 kilometrli masofani piyoda bosib o'tib ketganimda har bir qadamingizda, har bir metrda qonli shu asfaltni, qonli yerlarni ko'rishingiz mumkin va albatta uni atrofida gullar, shamlar, odamlar ko'p, fransuzlar kelib yig'lashadi, jurnalistlar bilan gaplashishni ular istamaydi, chunki hammasining dardi bor. Shu bilan birgalikda barcha bekatlarda shu paytgacha yo'qolgan va hali topilmagan mahalliy aholi, turistlar qidirilmoqda. Ularning orasida Ukraina, Kavkaz, Rossiya fuqarolarini ismlarini va suratlarini ko'rdim. Shuningdek, aynan Angliya sohili yaqinidagi Bonnevel bolalar shifoxonasi bor. U yerda hozir o'sha bolakaylar hujumda jarohat olgan og'ir ahvoldagi bolakaylar saqlanmoqda. Undan tashqari yana yaqinlarini, ayolini yo'qotgan fransuzlardan ham gaplashdim. Juda og'ir. Nitsadagi kayfiyat emotsional jihatdan juda ham og'ir. Odamlar tushkunlikda, lekin shu bilan birgalikda fransiyaliklar, o'sha fransuzlar va ularni aytishi bo'yicha yashash kerak. Yashasa davom etish kerak va ularda optimizm bor, Sadriddin aka. Shuningdek, turistlar bilan ham gaplashdim, ular ham bunday holat har bir dunyoning har bir qismida ro'y berishi mumkinligini ta'kidlab, albatta yana Nitsaga qaytishlarini aytib o'tishdi.
Endi o'sha teraktni sodir qilgan o'z kelib chiqishi tunislik musulmon qilgani aytilyapti, musulmon yigit va bir musulmonlarga bir boshqacha munosabat sezilgan yo'qmi?
Bilasizmi, Sadriddin aka, bu yerda ikki xil fikrlarni eshitdim. Bir fransuzlar aytadi, bu albatta o'sha Muhammad Lahuaye Boulel tunislik, asli tunislik, lekin Fransiya fuqarosi bo'lgan va Nitsada 2005 yildan beri yashab kelgan 31 yoshli yigitni ular ish topolmagani, boshqa jihatdan psixologik emotsiyaga berilgan bir qandaydir psixopat sifatida ham tasvirlaydi. Ayrimlar esa aynan Nitssada radikal musulmonlar yashashini aytib, ulardan qo'rqishini ham aytdi. Ya'ni bu yerda ikki xil fikr. Shu bilan birgalikda radikal islomiy jihatdan Nitssa mashhurligini ham bilamiz. Buni Fransiya bo'yicha o'sha ekspertlar ham aytib o'tmoqda. Qo'rquv kimdadir bor, kimdadir yo'q. Bu ham qandaydir har bir shaxsga individual yondashish kerakda, lekin shu bilan birgalikda yashash kerak va albatta musulmonlardan qo'rqmaslik kerak deganlar aksariyatni tashkil etadi, ko'pchilikni.
Rahmat Gulasal, demak siz hozir qaytyapsiz Parijga, mayli safaringiz bexatar bo'lsin, yaxshi yetib keling. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Farg'ona viloyati Furqat tumani jinoyat ishlari sudi fermerning onasini haqorat qilgani uchun tuman hokimi Nomonjon Nazirovni eng kam shaqining 3 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Hokim sudda qatnashmagan bo'lsa ham, uning kechirim so'rab yozgan xati o'qib berildi. Sud hokimga nisbatan yumshoq hukm chiqarganidan norozi bo'lgan fermer hukmni apellyatsiyaga bermoqchi. Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov 25 may kuni Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Alimat ni o'z dalasidan topolmagani uchun onasidan so'kib qattiq haqorat qilgani haqida Ozodlik eshittirish bergan edi. Bundan tinglovchilarning yaxshi xabari bor. Hokimning haqoratli so'zlarini telefoniga yozib olgan fermer uning ustidan tuman prokuraturasiga arz qildi. Prokuratura fermerning dalillarini asosli deb hisoblab, hokim ustidan ochilgan ishni sudga oshirdi. Jabrlangan fermerning jamoatchi himoyachisi sifatida sud majlisiga borgan Furqatlik fermer Ochil Begmatovning aytishicha, sud hokim ustidan tushgan ikkita shikoyatni ko'rib chiqqan.
Sudda u Nomonjon Nazirov umuman sudga kelmaganligini bildik. Avval prokuror beta nayrang ishlatib, sudda oldingi hafta payshanba kuni o'tib ketdi. Juvonet qilsak hech kim javob bermadi, sudni o'tkazib yuboraverdi degan nayrangni qildi. Bundan keyin biz bosim o'tkazdik. Keyin seshanba kuniga, o'sha 8-iyulga sudni belgiladi. Sudga men ham birga borgan edim. Boruvdik, endi meni chaqirmadi. U haliga Almatovni o'zi kirdi. Keyin men bu Almatovdan so'radim. Nima bo'ldi desam, sud zaliga men kirdim, sudya kirdi, bitta kotibi kirdi. Shu bilan nima bo'ldi dedi, shuni aytdim. Keyin u hokim anodaqa yozib beribdi. Hali uzrni bir bora yozib beribdi-da. Endi Furqat tuman hokimi huquq buzar Nomonjon Nazirovga O'zbekiston Respublikasi MJKning 41 moddasi bilan MJKning 33 moddasini qo'llab eng kam oylik ish haqini 3 baravari miqdorida, ya'ni 390,720 so'm jarima. Shu bilan shu qarorni o'qib berdi. Aka, men noroziman, apellyatsiya yozamiz. Bu nima, bu shunchalik behayyolarcha haqorat qiladi-yu, bu uch akalar bilan qutulib qolaveradimi dedi. Endi apellyatsiya yozish nimasidamiz hali harakatida. Undan keyin buni mana o'zgaralgan dedim. Endi shunchalik uni haqorat qilib tashlaydi-yu, bunga uch akalar qo'yib qo'ya oladimi? Endi bu juda noto'g'ri,
dedi Ochil Begmatov. Fermerning aytishicha 41 modda bo'yicha hokim eng kam shaqining 40 baravari miqdorida jarimaga tortilishi lozim. biroq sud yana 33-chi, ya'ni yengilroq ma'muriy jazo qo'llanishi moddasini qo'llab uni eng yengil jazoga tortgan. Sud hukmidan norozi bo'lgan Azizbek Alimatov bu hukm yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya berishga qaror qilgan. Azizbek Alimatovga berilgan sud hukmida hokim Nomonjon Nazirov boshqa bir fermerning arzi bo'yicha ham javobgarlikka tortilgani yozilgan. Bu haqda Ochilbek Matov shunday deydi.
Yekkinsini Furqat tuman Nishonboy Dadaboyev degan fermer bergan. Uni noqonuni 34-chi sonli farmon chiqarib Furqat tuman hokimi 34-ta farmon chiqarib tekshirtirganligi uchun u prokurorga ariza yozdi, prokuror uni ishini sudga chiqardi, shu sababli noqonuni tekshirtirganligi uchun yetti akalar yana hokimga jarima qo'lladi.
Dedi Ochil Bigmatov. Fermerning aytishicha u majlislarda onadan so'kinishni bas qildi-yu, lekin boshqacha bir so'kinishni boshladi.
Hokim endi jun enasidan so'kmaydigan bo'pti-yu, itloslar deb haqorat qilgan bo'pti. Onasidan so'zlayapti ekan. Endi u bolaga taqdir chiqdi, seni yeringni men bir marta olaman debdi. U bola o'shani ham yozdiribdi, ammo bir marta yeringni olaman seni hali deganini.
Dedi fermer. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urishi, haqorat qilishi muntazam kuzatiladi. Jumladan, bundan 3 yil muqaddam Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani hokimi fermerni kam paxta topshirganlikda ayblab, onasini so'kkan, kaltaklab bo'qqan edi. Kaltaklangan fermerning otasi kampirni yetaklab hokimning oldiga kelganda, "Mana shu kampir sen so'kkan o'limning enasi bo'ladi. Shuni so'kkanmiding? Mana olib keldim, qo'lingdan kelsa qil" degan. Fermerning otasi o'sha paytda hokimni urmoqchi bo'lganda uni ajratib olishgan va shunga o'xshab hokimlarning zo'ravonligi, so'kong'ishligi haqidagi voqealar juda ham ko'p bo'lib turadi O'zbekistonda. Agar sizlarda ham shunday bir voqealardan voqiflik bo'lsa va xabardor bo'lsangiz, Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Buning uchun bizda ozod mikrofon bor.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan otaxon pensiya pulini ololmagani uchun mana yaqinda o'tib ketgan hayit bayramida nevaralariga bir xo'roz qand yoki bir o'yinchoq olib bermaganidan, berolmaganidan afsusda ekanligini va bundan juda ham qattiq xafa bo'lganini aytadi.
Aytmoqchiligim meni ham shayil bo'ldi-ku. Ro'za sayili.
Ha, bayram, hayit.
Men o'sha kuni juda bir tarixdimda, bir sayil kuni, sayildan bir kun oldin uyimga nevaralarim kelgan, pensioner odamman-ku. Yaman juda tarixdimda, endi bir o'qib, shu 6-chi kuni masalan sayil bo'lgan bo'lsa, shu boya 4-5 larda shu plastikka pulni tushirmadi-da, masalan shu nevaralarim bir umid bilan keldi, qo'liga 1000 so'm, 2000 so'm marojni pulimi, sharik pulimi berilmadi-da o'shularga. Shunchalik bo'ldimki, men vatanimni, O'zbekistonni, vatanim meni sevaman, yaxshi ko'raman. Menga buni boyagi mansabi ham, boshqasi ham, qoshqasi ham kerak emas. Lekin mana shunday kunlari bir qariyalardan pensionerni, masalan, ishlaydigan bir sinovlarim o'sharga oligini beraman. Buni nevarasi keladi, bolasi keladi, bir umidvor. Bu bayramda endi sayilindi. O'zbek musulmon xalqini endi bir asosiy bayram sayillar. Uni yangi yili boshqasi mustaqilligi o'zimni o'lgan, lekin bizda eskidan ota bobomiz sayilni bayram kelganda yomon tarixdan lekin shunda
toliqdim deganingiz yana xafa bo'lib ketdim deganingizmi?
Bizda O'zbekiston mana shu kattalardan masalan O'zbekistonda shu davlatning kattalaridan juda yomon xato qildim. Yana boya mansabdan derdim.
O'zi pensiyangiz qancha, necha oyda nima bo'lyapti, ushlab qolishyapti, necha oyda berishyapti?
Yo, plastik olamiz, biz unday boyagi qo'limizga pul ishlamaymiz.
Shu vaqtida bermayaptimi? Vaqtida bermayaptimi?
Yo, plastikni qo'lidan keyin suradi. Lekin tayyorlari bir masalan 5-4 yilda tushirsa bo'ladiku, shuni masalan magazinlardan borib 15% olaman, boshqa olaman, shu qo'shib kelishimiz mumkin lekin shuni eslani.
O'shani ham 15%ga yetishtirib olasiz, masalan.
Ha, yo'q, almashtiramiz. Unda yo'q, bunda kichkina. Bir oyda bir masalan 100 ming, 200 ming masalan 50 ming pul olasiz. Uni ham borib bir 8 soat o'tirib bilan olasiz. Birinchi oshirib tursangiz, ittaraga olasiz, masalan, uning uchun ham bir uxlamay borib turishingiz kerak, ochirka.
Nevaralaringiz keldi, qo'lingiz quruq bo'lganicha uyalib ketdingiz-da?
Yaman xafa bo'ldim. Yaman hech masalan bunday bo'lgan. Masalan, o'zim ham yoshligimda men chiroqchida tog'alarim bor, tog'alarimnikiga boraydi, endi yoshligimda. Boraydi, qo'limizga bir so'm yetkizib yetkizib olib, yetkizib pul bilan beraydi, dumamiz chog' borib, nan tovab yeydik, boshqa shaharga olaydik, bo'shatib yuraydikda endi. Shunday keldi, nevaralarim bir sukutdasi, o'zimda bor, xotirimda bor pul, keyin xotirim to'ylamaydi. Hoca endi bir şatal bulup da bu dedi, nevareler geldi, bir sürü yüksün verilmedi, bu dedi, ne ettim, ne kadar bu süreçte bir sürü hatim, ne dedi? Zamanımı şimdi hep aldı, o dedi, aldım, bir şafal buldum dedi.
Dedi, Qashqadaryolik Otaxon pensiya pulini o'z vaqtida olmayotgandan, plastikka tushgan pulni naqd qilmayotgandan kuyunib gapirar ekan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Eshitirishimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon merosi qo'mitasi O'zbekistondagi Shahrisabz shahrini yo'qolish tahdidi ostida qolgan tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritdi. Shaharda sayyohlar uchun infratuzilma barpo etish iddaosi bilan qilinayotgan ishlar nomaqbul deb topildi. Ma'lum bo'lishicha, Bosh vazir Mirziyoyev qarori bilan Shahrisabzda boshlangan qurilish va ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishilmagan holda amalga oshirilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
UNESCO'ning Jahon merosi qo'mitasining Istanbulda o'tayotgan 40-chi sessiyasida Shahrisabz shahrini har xil qurilishlarning haddan tashqari ko'payib ketgani bois xavf ostidagi tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritdi. Qo'mitaning 13-chi iyul kungi yig'inida Shahrisabzning Temuriylar davrida qurilgan eski shahar qismida sayyohlar uchun infratuzilma barpo etish iddaosi bilan bu yerdagi tarixiy obidalarni buzish jarayoni yuzasidan jiddiy xavotir bildirildi. Shahrisabz markazida zamonaviy bino va mehmonxonalar qurish shaharning qadimiy qiyofasini butunlay o'zgartirib yuboradi, deyiladi qo'mita rasmiy bayonotida jumladan. Jahon merosi qo'mitasi UNESCO'dan Shahrisabzdagi tarixiy obidalarga yetkazilgan zarar ko'lamini baholash va tuzatish uchun ko'riladigan chora-tadbirlarni tavsiya qilish maqsadida O'zbekistonga maxsus ekspertlar guruhini yuborishni so'radi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Istanbuldagi yig'inda Shahrisabz mavzusi ko'tarildi. Xabardor bo'lishgan.
Lekin UNESCO'ning Shahrisabz bo'yicha bunday qaror berishini umuman kutmagandik. Yig'inda ishtirok etayotgan vakillarimizga sessiyada juda qisqa vaqt ajratishdi. Ularda vaziyatni tushuntirish imkoni kam bo'ldi. Lekin bu hali qo'mitaning yakuniy qarori emas. UNESCO'ning maxsus komissiyasi keladi, vaziyatni o'rganadi, keyin komissiya o'z tavsiyalarini beradi,
dedi boshqarma mulozimi. Shahrisabzda keyingi 2 yil ichida bo'layotgan qurilishlar O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Shahrisabz shahrida obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilyapti. 2014-yilning 20-fevralda qabul qilingan mazkur qarorda Shahrisabzdagi tarixiy me'moriy obidalar kompleksini ta'mirlash va shahar markazini qayta qurish nazarda tutilgan. Ushbu qarorni bajarish maqsadida shahardagi o'nlab tarixiy yodgorliklar ta'mirlandi va yodgorliklar atrofida zamonaviy infratuzilmalar barpo etildi. 2000 yildan ziyod tarixga ega Shahrisabz 2000-yilda UNESCO'ning jahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Shahrisabzdagi bu qurilishlar borasida UNESCO bilan kelishilmagan.
Shahrisabzda bo'ladigan barcha qurilishlar va o'zgarishlar albatta UNESCO bilan kelishilgan holda bo'lishi kerak. Albatta, shahardagi qurilishlar genplanda ko'rsatilgan. Bu tegishli tashkilotlar tomonidan muhokama qilindi. Lekin UNESCO bu muhokamalarda qatnashmadi. Hozir endi qo'mitaning bunday qarorga kelishiga ularga qurilish haqida oldindan xabar berilmagani sabab bo'ldi shekilli.
Dedi boshqarma mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, joriy yil mart oyida UNESCO Shahrisabzdagi qurilish va ta'mirlash jarayoni bilan tanishish uchun o'z ekspertlarini jo'natgan va shundan so'ng qurilishlar to'xtatilgan.
Martda bir guruh ekspertlar kelishdi, o'rganib, keyin tavsiyalarini berishdi. Shahrisabz bo'yicha vaziyatni 40-sessiyada ko'taramiz deyishdi. UNESCO rasman murojaat qilgach, shahardagi qurilishlar 3 oy avval to'xtatildi.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Ayniqsa mehribon Ozod javobda sizning har bir savolingizga yetarlicha, atroflicha, to'lig'icha javob topishga harakat qiladi. Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston shimolida soqov shaxsga unashtirilgan 16 yashar qiz o'zini osib o'ldirdi. Mahalliy rasmiylar so'nggi oylarda mamlakat shimolida ayollarni o'z joniga qasd qilish holati ko'proq kuzatilayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Juzjonda bir kunda ikki ayol oilaviy zo'ravonliklar oqibatida qurbon bo'ldilar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, birinchi voqeada 16 yoshar qiz o'zini osib o'ldirgan. Tekshiruvlardan ma'lum bo'lishicha, ota-onasi uni zo'rdan soqov bir bolaga unashtirgani, hali balog'at yoshiga yetmagan qizginani o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Abdulhafiz Xoshi, Shibirg'on shahriga qarashli Yamoqtunika qishlog'i aholisidan bo'lgan Halima ismli qizni tunda o'zini osib o'ldirganini tilga oldi.
O'n olti yoshar
qizginaning ota-onasi uni soqov bir shaxsga unashtirgani bois u o'zini osib o'ldirgan. O'z joniga qasd qilgan qizning qarindoshlaridan biri Xudoynazar, Halimaning oilasi nochorlikdan uni soqov bir kishiga sotganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, keyingi oylarda uning oilasi og'ir ahvolda yashagan. Ota-onasi o'ta qashshoq edi. Boshqa bir mushkul o'rtada yo'q edi. Ular kambag'allik bois bir qancha mablag' olib, qizni soqov bir kishiga unashtirgani borasida eshitgandik. Ayni holda ikkinchi voqeada Nasima ismli boshqa bir ayol politsiya mansabdori bo'lgan turmush o'rtog'i tomonidan qatl etilgan. Juzjon viloyati politsiya mulozimi Hafizulloh Xoshi nobud etilgan ayolni ham politsiya zobiti bo'lganini tasdiqladi. Unga ko'ra, mazkur ayol tunda otib o'ldirilgan. Oilaviy ahvoli yaxshi bo'lmagani bois Nasima taloq olib eridan ajralishini so'ragan. Uning qatliga ana shu masala sabab bo'lgan. Juzjon viloyatida inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlardan biri rahbari xonim Mag'firat Samimiga qaraganda, o'tgan 4 oy badalida mazkur viloyatda 5 qiz o'z joniga qasd qilgan, boshqa bir ayol esa nobud etilgan.
Doktorlar bazur daraxtni nikohga qo'ygan salom aytan va bazur nomzod mesizlar.
Keyingi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlarida ayollarga qarshi zo'ravonliklar mizoni oshgani aytiladi. Xonadonlarda iqtisodiy ahvol tangligi hamda oilaviy zo'ravonliklar bois qator ayollar o'z joniga qasd qilganlar, ayrim ayollar turmush o'rtoqlari tomonidan halok etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchi, Olim Ko'hkanning bulaqasi shu soatdagi eshitirishimizga yakun yasaydi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.